Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Vă spun bună seara tuturor. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne oferă posibilitatea ca și în seara aceasta să putem deschide cuvântul său și de pe paginile Scripturii să descoperim mai mult din ceea ce El a dorit să ne transmită fiecăruia dintre noi. În seara aceasta vă invit să privim împreună asupra ultimei părți din viața unui personaj din Scriptură, și anume asupra vieții lui Ezechia. În capitolul 20 din Cartea Doi Împărați, ni se descoperă modul în care Ezechia și-a petrecut ultimii ani din viață. În prima parte a capitolului, ne este prezentat momentul bolii lui Ezechia. Ezechia era bolnav pe patul de moarte și în momentul acela Isaia, fiul lui Amoț, prorocul, a venit la Ezechia pentru a-i prezenta un cuvânt din partea Domnului. Și i-a spus așa: rânduiește ce ai de rândui casei tale, căci vei muri și nu vei trăi. A fost un mesaj greu de acceptat din partea lui Ezechia. Și acesta s-a întors cu fața spre perete și a cerut îngăduință Domnului. Și a spus: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale, cu credincioșie și curăție de inimă, și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a cerut îngăduință, a cerut viață de la Dumnezeu. Nici nu ieșise bine Isaia, prorocul, că Duhul Domnului i-a vorbit și l-a trimis înapoi la Ezechia. Și a spus: vei trăi. Iar Ezechia a cerut un semn. Un semn care să demonstreze că ceea ce spunea Isaia se va întâmpla. Că boala lui se va vindeca și el va trăi. Și Isaia îl întreabă: care vrei să fie semnul? Să se dea ceasul înainte sau înapoi cu 10 trepte? În vremea aceea nu erau ceasuri electronice, ci ceasul era un cadran solar care avea în mijloc un ax sau un păț care, a cărui umbră se proiecta pe treptele cadranului construit astfel. Iar Ezechia s-a gândit: dacă umbra va merge înainte, e ceva natural, normal, aproape. E adevărat că să sară 10 trepte înainte nu se întâmpla dintr-o dată. Însă gândea el că minunea va fi și mai mare dacă va merge înapoi. Și atunci a cerut ca ceasul să meargă înapoi. Oare cum a făcut Dumnezeu minunea aceasta? Nu știu. A stat pământul pe loc, s-a vârtit înapoi. Nu știu ce s-a întâmplat. Cert este însă că Dumnezeu a făcut minunea aceasta pentru Ezechia. A dat timpul înapoi cu 10 trepte, umbra pe cadran cu 10 trepte înapoi și ulterior l-a vindecat pe Ezechia și i-a oferit viață. Iar partea asupra căreia aș dori să ne concentrăm în seara aceasta este momentul de după acest eveniment. În versetul 12 din capitolul 20, ni se povestește că în același timp, Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe sol și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodeniile și undelemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și i-a zis: ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: au venit dintr-o țară îndepărtată, din Babilon. Isaia a zis: ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: au văzut tot ce este în casa mea. N-a fost nimic din visteriile mele pe care să nu-l fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi, care vor ieși din tine, pe care îi vei naște, și vor face fame în slujitori în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia: cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Și a adăugat: căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Celelalte fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui și cum a făcut iazul și canalul de apă și a adus apele în cetate, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Ezechia a dormit cu părinții săi și în locul lui a dormit fiul său Manase. Ezechia a fost un împărat bun. Un împărat care l-a iubit pe Dumnezeu și care, așa cum a specificat și el însuși în rugăciunea pe care a făcut-o pe patul de moarte lui Dumnezeu, s-a închinat lui Dumnezeu cu credincioșie de inimă, cu curăție. Iar Dumnezeu a recunoscut lucrul acesta față de el. În momentul în care minunea a avut loc în viața lui Ezechia și el a fost vindecat și ceasul a mers înapoi 10 trepte, lucrul acesta a fost cunoscut de toți cei care urmăreau evenimentele lumii acelea din timpul acela. Nu era nimeni care să fi avut un ceas și să nu fi știut că ceasul s-a dat înapoi cu 10 trepte. Iar versetul 12 ne descoperă faptul că chiar împăratul Babilonului a auzit de ce s-a întâmplat asta. Din cauza bolii lui Ezechia și a faptului că Dumnezeu l-a vindecat. Iar împăratul Babilonului trimite o delegație la Ezechia ca să afle mai mult despre ceea ce i s-a întâmplat. Iar Ezechia îi primește pe soli și le arată. Oare ce le arată Ezechia? Ce le arată Ezechia? Le arată rana care a fost vindecată? Le arată ceasul pe care l-a privit atunci când pe cadran umbra s-a dat 10 trepte înapoi? Le-a povestit despre rugăciunea pe care a făcut-o lui Dumnezeu și care a fost ascultată? Se pare că nu. Ezechia i-a invitat în casă și le-a arătat lucrurile lui de preț. Cu alte cuvinte, ceea ce prețuia el mai mult. Argintul, aurul, mirodeniile, undelemnul cel scump, tot ce se afla în visteria lui, armele și așa mai departe. Iar slujitorii împăratului din Babilon au plecat de la Ezechia având în minte lucrurile acestea. Ce avea mai de preț Ezechia? Ei bine, argintul, aur, mirodeniile, undelemnul cel scump, armele și așa mai departe. Dumnezeu? Se pare că Dumnezeu se pierduse pe undeva pe acolo, printre detalii. Imediat după aceea vine prorocul Isaia la Ezechia și îl întreabă: ce au văzut? Ce au văzut în casa ta? Iar Ezechia, ca un apogeu al inconștienței, îi spune lui Isaia ce au văzut. Au văzut tot ce aveam eu în casă. iar cuvântul Domnului îl avertizează pe Ezechia. Împăratul Babilonului va veni și va lua tot ceea ce a văzut. Iar fiii tăi vor fi duși în robie. Răspunsul pe care îl dă Ezechia la ceea ce spune prorocul Domnului Isaia este șocant. Este șocant, dacă vreți, chiar și pentru zilele noastre. Asta pentru că în zilele noastre toate știrile poartă un titlu șocant. Să atragă atenția. Și atât de multe lucruri încearcă să-ți atragă atenția încât ajungi să nu te mai impresioneze nimic. Dar răspunsul lui Ezechia șochează chiar și în zilele noastre. Ezechia a răspuns așa lui Isaia. Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun, căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Atunci când cuvântul Domnului a venit la el și a spus că trebuie să-și pună casa în rânduială, că își va muri, atunci cuvântul Domnului n-a fost bun. Atunci cuvântul Domnului nu l-a acceptat. Însă acum, ca o împietrire a inimii lui până la capăt, spune, e bun cuvântul Domnului. Nu voi avea eu de suferit. Copiii, după mine potopul, sunt cuvintele unui alt împărat celebru. E bine, cam același lucru l-a spus și Ezechia în momentele acestea. Am citit relatarea despre un tânăr care într-o zi a venit în vizită la unul dintre marii predicatori ai Statelor Unite ale Americii. Iar pastorul s-a uitat întrebător la tânăr și i s-a adresat. Ești creștin? Tânărul a ezitat pentru câteva momente și a spus, da, părinții mei sunt creștini, iar eu merg la biserică încă din copilărie. Dar ești creștin? Insistă pastorul. Tânărul s-a gândit o clipă și a zis, nu sunt un mare păcătos, nu comit crime, nu am păcate mari pe care să le mărturisesc. Tinere, l-a întrebat pastorul. Ia spune-mi, care este cel mai mare păcat? Tânărul s-a gândit o clipă și apoi a răspuns. Crima. Crima trebuie că e cel mai mare păcat. Pastorul l-a privit în ochi și a spus. Nu. Nu crima este cel mai mare păcat. Cel mai mare păcat este călcarea celei mai mari porunci. Ești de acord cu mine? L-a întrebat pe tânăr. Și el a spus, da, desigur. Dar care este cea mai mare poruncă? Iar pastorul a deschis în Matei, la capitolul 22, ce a citit versetul 37. Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Care este cel mai mare păcat? Călcarea celei mai mari porunci. Și care este cea mai mare poruncă? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. E bine, Ezechia a privit la tot ceea ce avea el, a privit la el însuși și a zis, eu sunt cel mai important. Tot ceea ce am sunt motive de laudă. Tot ceea ce posed sunt motive ca să mă prezint înaintea celorlalți. Iar Dumnezeu, Dumnezeu este undeva deoparte. Trist este că lucrul acesta s-a întâmplat în viața lui la sfârșit. după ce o viață întreagă stătuse lângă Domnul. Iar versetul 19 este apogeul șocant al vieții lui. Cuvântul Domnului este bun, căci va fi liniște și pace în timpul vieții mele. Am gândit poate că Dumnezeu este puțin, poate, nedrept în situația aceasta. Însă, pasajul paralel din 2 Cronici ne elucidează puțin în privința aceasta. Și vă invit să deschidem împreună în 2 Cronici, capitolul 32, de unde să citim împreună de la versetul 24. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului, Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Iar atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Momentul acesta de mândrie maximă a fost atins în viața lui Ezechia. Însă vestea bună este că a existat și un moment de întoarcere. Moment în care a recunoscut că Dumnezeu este deasupra lui. Dumnezeu este cel care i-a oferit tot ceea ce are. Dumnezeu este acela care l-a răsplătit și a oferit sănătate și viață. Iar mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul lui Ezechia. Nu-mi dau seama cum a procedat Ezechia să reușească pocăința locuitorilor Ierusalimului, să-i determine pe aceștia la pocăință. Însă, cu siguranță, lucrul acesta ne învață despre puterea exemplului fiecăruia dintre noi. Atunci când ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima, lucrul acesta îi determină și pe cei din jurul nostru să-L caute pe Dumnezeu. Aceasta este vestea bună. Oricât de mândri am fi într-o anumită situație a vieții noastre, oricât de departe de Dumnezeu am fi într-o anumită situație a vieții noastre, ne putem întoarce la El. Iar El ne oferă pace. Cu siguranță ați auzit despre Dostoievski. Este marele scriitor rus care la vârsta de 25 de ani scrisese novela Biedă iludie, poate că n-am pronunțat foarte bine pentru că nu cunosc limba rusă, s-a tradus în limba română, novela se numește Oamenii săraci, iar cu această novelă cucerise inima rușilor. Faima însă i s-a urcat repede la cap. A început să bea fără cumpătare și să petreacă într-un mod nesăbuit. Cu nepăsare a început să critique regimul țarist, un lucru care nu se făcea în acea vreme. A fost arestat în orașul San Petersburg și a fost condamnat la moarte prin împușcare împreună cu câțiva prieteni care formau grupul de dezidenți. Era o dimineață rece de decembrie, iar el, împreună cu prietenii lui, au fost conduși spre plutonul de execuție, aveau mâinile legate și fețele le erau acoperite. Nu vedeau ce se întâmplă în jurul lor, își auzeau doar proprii pași în curtea goală, în care reflecta ecoul pașilor lor. Au ajuns în locul în care trebuiau să fie executați, iar el aștepta în tăcere să audă sunetul acela al glonțului pornit spre el. Se gândea că acela va fi ultimul sunet pe care îl va auzi. Așteptarea devenea din ce în ce mai tensionată și la un moment dat se aud niște pași grăbiți și o voce care strigă că țarul i-a iertat și a comutat pedeapsa de la moarte la 10 ani de muncă silnică. Momentul acela puternic, încărcat puternic de emoții, l-a făcut pe Dostoievski să aibă o criză de epilepsie. Toată viața după aceea s-a luptat cu această boală. A plecat cu trenul spre Siberia să execute condamnarea de 10 ani de muncă silnică, iar în închisoare nu a avut voie să citească decât Noul Testament. În Noul Testament, el a descoperit ceva mai minunat și mai adevărat decât idealurile lui socialiste. L-a întâlnit pe Hristos, iar lucrul acesta i-a schimbat inima. Înainte de a părăsi închisoarea, el a scris unui prieten care l-a ajutat să crească în Hristos. Și a spus așa: să crezi aceasta, că nu există nimic mai frumos, mai profund, mai milos, mai înțelept, mai bărbătesc și mai perfect decât Hristos. Și nu doar că nu există nimic, dar îmi spun cu dragoste geloasă că nici nu poate exista nimic. Mai mult, dacă cineva îmi va dovedi că Hristos a fost departe de adevăr și că adevărul a fost de fapt departe de Hristos, atunci aș prefera să rămân cu Hristos decât cu adevărul. Erau cuvinte extraordinar de frumoase pe care Feodor Dostoievski le-a rostit înainte să părăsească închisoarea. Cei 10 ani au trecut, s-a întors la viața civilă și a început să scrie cu înverșunare. A consemnat memoriile din închisoare, a scris Casa Morții, apoi Crimă și Pedeapsă și alte lucrări importante. Însă Dostoievski a evitat să citească Scriptura, nu a participat la întâlnirile de la biserică, n-a avut un prieten care să-l țină aproape de Dumnezeu, astfel că a început iarăși să consume alcool, a devenit dependent de jocurile de noroc, iar băutura excesivă și jocurile de noroc l-au făcut ca la sfârșitul vieții, fără niciun ban, să părăsească pământul acesta departe de Hristos. Oare ce ar fi putut să fie Dostoievski lângă Hristos și cu Hristos? Mă întorc la experiența lui Ezechia. Pocăința lui l-a făcut să fie salvat el, însă consecințele păcatului lui le-au suportat ulterior fiii lui. Iar Biblia ne spune că după Ezechia a domnit Manase, un rege care este cunoscut pentru răutatea lui în istoria poporului Israel. Dumnezeu ne cheamă astăzi să stăm lângă El. Dumnezeu așteaptă din partea noastră ca niciodată să nu ne înălțăm inima, eul nostru, să ne înălțăm pe noi înșine. Și ne cheamă ca întotdeauna să recunoaștem că tot ceea ce avem vine de la El. Tot ceea ce am primit, tot ceea ce posedăm, faptul că mâncăm în fiecare zi, faptul că ne trezim în fiecare zi, faptul că avem viață, toate lucrurile acestea vin de la Dumnezeu. Să lăsăm pe El să fie stăpânul la toate și a tot, iar noi să fim buni administratori a ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat.